У ефіры «Свабода», у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку паведамленні, звязаныя з Беларусю. У Менску сёння прайшла жалобная цырымонія развітання з журналістамі, якія загінулі ў крушэнні верталёта памежна-вартавой службы ў чацвер. Юлія Шатэрнік, Віталь Прачкоўскі і Сергей Шамалаў будуць пахаваныя на могілках ў калодзішчах. Таксама сёння ў Менску прайшла цырымонія развітання з двума загінулымі пілотамі верталёта Ігарам Скварцовым і Андрэем Пякарскім. Еўракоптэр памежнай службы Беларусі са здымачнай групай тэлеканалу «Саюзнай дзяржавы» на борце разбіўся 20 кастрычніка каля 16 гадзіны у раёне вёскі Вілейты Пастаўскага раёну Віцебскай вобласці, прыкладна за кіламетр ад беларуска-літоўскай мяжы. Прычыны крушэння дагэтуль невядомыя. Паводле адной з версіяў, гэта была няспраўнасць рухавіка. Прадстаўнікі кампаніяў, датычных да вырабу верталёта, прыбылі ў Менск. Таварыства беларускай мовы заклікала зрабіць 2012 год годам беларускай мовы. Заява прагучала на 11-м з'ездзе ТБМ, які прайшоў чырвоным касцюле ў Менску. На з'езд прыбылі каля 120 дэлегатаў і ганаровых гасцей. Старшынём таварыства быў пераабраны Алег Трусаў. Працягваем навіны. У лівійскім горадзе Бенгазі ў нядзелю прайшла афіцыйная цырымонія абвяшчэння вызвалення краіны ад Муамара Кадафі. Лідары нацыянальнай пераходнай рады Лібіі ўшанавалі памяць тысяч грамадзян, загінулых у барацьбе з ранейшым рэжымам, якая доўжылася каля 8 месяцаў. Кіраўнік рады Мустафа Абдэль-Джаліль, выступаючы ў Бенгазі, прэзентаваў сваё бачанне будучыні краіны. Так, паводле яго слоў, крыніцай для прававой сістэмы павінны стаць законы шарыяту, а банкам варта працаваць таксама, як і ў іншых мусульманскіх дзяржавах, не беручы са сваіх кліентаў працэнты. У мусульманскіх краінах банкі афармляюць выплату працэнтаў як долю ў прыбытках. Урачыстая цырымонія пачалася з чытання Карану, пасля чаго прагучаў дзяржаўны гімн. Дзясяткі тысяч людзей сабраліся на плошчы з новымі нацыянальнымі сцягамі Лібіі, каб вітаць перамогу. Цела Кадафі, захопленага і забітага ў чацвер, па-ранейшаму выстаўлена ў прамысловым халадзільніку на адным з рынкаў Місураты, гораду, які найбольш пацярпеў ад войскаў Кадафі у часе грамадзянскай вайны. Паўночна-Атлантычны альянс плануе завершыць сваю паветраную аперацыю ў Лібіі 31 кастрычніка. У Турэччыне, паводле апошніх паведамленняў ўлада, у выніку землятрусу на ўсходзе краіны загінулі прынамсі 60 чалавек і каля 200 параненыя. Паведамляецца, што большасць загінулых у раёне Эрджыш, правінцыя Ван, дзе знаходзіўся эпіцэнтр землятрусу магнітудай 7,2 балы па шкале Рыхтэра. Для параўнання такой жа сілы быў леташні землятрус у Гаіці, у выніку якога загінулі сотні тысяч чалавек. Дапамога ў барацьбе з наступствамі стыхіі Турэччыне прапанавалі суседні Азербайджан і Ізраіль, які апошнім часам меў напружаныя дачыненні са Стамбулам. Падземныя штуршкі адчуваліся таксама ў Арменіі і Грузіі, аднак у гэтых краінах, паводле наяўнай інфармацыі, ахвяр і разбурэнняў няма. Саміт еўразвязу ў Брусэлі завяршыўся без прыняцця канчатковых рашэнняў аб захадах па падтрымцы адзінай еўрапейскай валюты і стабільнасці фінансавых рынкаў. Паводле кіраўніка Еўрапейскай рады Германа Ван Ромпея, такія рашэнні будуць прынятыя ў ходзе новай сустрэчы лідараў краінаў еўразвязу, якая запланаваная на сераду 26 кастрычніка. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну.